Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка, і зараз про те, про що пойде заговорка тягом наступної півгодини. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі за 2011 год екстремістським. Вибух на заводі угноєння у американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок УЕС, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні міжнародний день пам'ятників і історичних місцінів. У Смолянах якраз у цей день протягували зносити будинок кляштору домініканів 18-го століття. Боже, суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі за 2011 год екстремістським. На вашу думку, чи можна признати екстремістськими фото, на яких виявлені реальні дії білоруської міліції? Свій варіант відказу на це питання, так само і інші свої міркування, ви можете огучити, коли позвоните нам просто у студію у Празі під час живого ефіру на номер 651-4204, це welcome, або у любий час на автоотказнику Мінську 260-36-39-52. Ну, а сьогодні у Ашмянах працював наш кореспондент Олег Грузділович, і тепер він на сувязі з Прагою. Олег, як проходив суд?
Добрий вечір. Ну, прийшов літерально за 5 хвилин. Натурально у 16.00 суддя Олександр Данілов у присутності ніяких журналістів і адвоката Олександра Берилова Зародні зачитав своє рішення. Ну, вы озвучили его, это полагаю в том, что признать этот альбом экстремистским, материалы в этом альбоме мать на базе видать и фото, и подписи. Справа тем, что судья не оголосил мотив своего решения, сказал, что прос три дні можна зробити запит, і така мотивировка буде представлена. І тягом 10 днів можна обскаржити це рішення. А крім цього рішення, відносно альбому, було прийнято рішення 200 тисяч з кожного журналіста у якості пошлини і 17 500 рублів у якості компенсації за судові видатки. Це мається на увазі спогнати з Юрія Дорошкевича, Владимира Замировського і Олександра Васюковича. Адвокат Олександр Берилов уже сказав, що буде обскаржувати це рішення, і він виказав таку консолідовану думку.
В решении суда никаких указаний о том, какая дальнейшая судьба этих альбомов, никаких указаний нету. Они просто признаны экстремистскими материалами. Насколько мне известно, по инструкции, на которую ссылались представители заявителя, не предусмотрено уничтожение, скажем так, автоматическое после вынесения решения признания этих информационной продукции экстремистскими материалами, ее автоматическое уничтожение. Какая дальнейшая судьба будет, как это будет определяться, законных пока моментов я не могу вам сказать. Будем действовать на то, чтобы отменить вообще это решение, чтобы обжаловать его и добиться того, чтобы все-таки эти материалы не были признаны экстремистскими, потому что никакого экстремизма, на наш взгляд, моей доверительницы в этих альбомах не содержится. Поэтому основное будет упор сделан на то, чтобы сейчас в кассационном порядке добиться отмены этого решения.
Гэта быў адвакат Берилаў. Олег, а як праходзіў працэс у сэнсе, хто там быў прысутны, ці прыехаў нехта з іншых рэгіёнаў падтрымаць
бока Берилаў? Сегодня таки адвокат Александр Берилов и еще один представник Зеродни приехал, и журналист из Минска. А самих фото журналистов, про кого идет оговорка, относно этого фотоальбома, не было. Мы ведали про то, что, як я не меркуюсь, решение было уже подсказано, тому они не приехали в суд. В уголе было довольно зимно взирать за судьем, кажут, что он, как и учора, крыху неадекватно себя поводил. Например, когда он мотивовал свое решение уже адвокату, и он сказал чему-то такую фразу «все под Богом ходим». Некоторые такие вот его выказывания были дивно встретые. Но, тем не менее, когда журналисты запытались про лёс альбому, и судья уже сошел и захлопнул двери.
Дякую, Олег. На сувязі у Ашмянах був наш кореспондент Олег Грузділович. Ён сачыў за ходом суду з нагоди абвінавачення альбому прес-фото 2011 екстремістським. Як ви ведаєте, гэты альбом був признаний сьогодні екстремістським. Ми маємо магчимасць даць вам паслухаць першую реакцію абвінавачаных журналістаў. Вось адна з аўтарак альбому Юлія Дарашкевіч.
Рішення було предсказуальним по тим, як проходить вашу розсуд, було зрозуміло, що іншого рішення бути не може.
А чи збираєтеся ви обскаржувати?
Так, безумовно, ми будемо рихтувати скаргу і будемо старатися пройти всі можливі інстанції.
І ще одна реакція від іншого автора цього альбому Вадима Заміровського.
Немоцно здивило. До пошнього часу я сподівався на те, що все ж наше рішення. На нашу користь зрозуміло, ми не згодні, будемо обскаржувати.
А зараз на сувязи с Прагой третий автор альбома «Пресс-фото Беларуси 2011» фотожурналист Александр Васюкович. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы восприняли этот присуд и ци будете его обскарживать? Ци сгодны вы с этим присудом?
Я ни в коем разе с этим присудом не сгодны. Я навык вельми обурены от таких слов, что мои думки некого там крыудят. Я лічу, што ўсё ж такі крыўдзяць не мае здымкі, а тое, што на здымках. А ў гэтым вінаваты не я, а дзяржава. Таму я абавязкова буду абскаржваць гэты прысуд.
А падчас развіцця гэтай усёй гісторыі з абвінавачаннем альбому ў экстрэмізме, ці адчувалі вы салідарнасць калегаў? Ім вядома, што Баш прымала зварот адпаведны пэн, а ўсё ж як вы адчувалі сябе ў сувязі з гэтым абвінавачаннем?
Мне было вельми неприемно, что здарылась такая ситуация, але коллеги, близкие коллеги, мои сябры, мне подтримливали. Тому я так чекал суду, сподевался, что все ж таки будет все добро, а без этого глупства всего.
Александр, ну и зараз самое главное питание, которое я собирался вам задать сегодня. Как этот присуд повлияет на вашу дальнейшую працу? Вы станете больше осторожным, или будете работать так, как ранее?
Я буду працаваць так, як раней. Я ніколі не шукаў гэтыя тэмы наўмысна. Яны самі мяне знаходзяць. У тым, што такі, я здымаю такія здымкі, вінаватая толькі тая сітуацыя, якая ёсць у краіне. І я збіраюся здымаць тыя тэмы, якія мяне хвалююць. Они некие небеспечные, эти больше прибыльные.
Дякую, Александр. На сувязи с Прагой был Александр Васюкович, один из трех авторов альбому «Пресс-фото Беларуси 2011 год», який сегодня судом у Ашмянах был признан экстремистским. Лёс гэтых книгов пакуль невядомы. Суд на гэты конт ничего не постановил. Про гэтыя падзеі гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы. Вось адзін з гэтых званкоў.
Я по поводу суда сегодняшнего, значит, я считаю, что вот этот альбом, фотоальбом, экстремистским его назвать ни в коем разе нельзя, потому что там реальное все, там действительное все, потому что там действительно все факты. И что хочет КДБ наша и наш суд, я этого недопонимаю просто, потому что там все, и Ярмошиха попала. Там многие попали, менты попали, там много что попало. Но как так можно называть это экстремистом? Нет, ни в коем разе. Так что это факты есть факты. И обижаться нема на что, и нема на кого. Суды наши несправедливо ведут себе, и КДБ так само.
А я еще раз нагадаю... Ці можна, на вашу думку, признати екстремістськими фото, на яких виявлені реальні дії білоруської міліції? Гэта ми сьогодні питаємося у вас і просим дзвонити на наш номер 651-4204. Ви трапіте одразу у студію в Празі. Або у будь-який час можете дзвонити на автоотказник у Мінську 266-39-52. Падзеі ў Ашмянскім судзе актыўна абмяркоўваюцца ў сацыяльных сетках. Мы звярнулі ўвагу на дыскусію, якая разгарэлася вакол водгуку на суд нашага калегі Сергея Навумчыка. Ён апублікаваў у Фейсбуку фотаздымак Наталі Скурат, прадстаўніцы КДБ на судзе, і кінуў выклік супрацоўнікам люстрацыю Беларусі.
Супрацівнікам,
прабачце. І вось пра дыскусію, якая вядзецца, якая пачалася пасля гэтай публікацыі Сергія Навумчыка, мы зараз пагаворім з маім калегам Сергеем Шупам.
Сергей,
Сергій Наумчик удакладняє і тлумачить трошку так перед історією гэтай теми, що питання об люстрації на сесії Верховного Совета, тоді ще 12-го скликання на початку 90-х, депутати опозиції не уносили, бо яно б 100%, як він каже, не пройшло. Тоді треба було змагатися за незалежність Білорусі, створати атрибути державності. Але він лічить, що тема люстрації, адказності комуністичної партії і більш за те суд над комунізмом гучали тоді і гэтая тэма застаецца актуальнай і сёння. Цікава, што на гэты ягоны запіс у Фейсбуку адгукнулася больш за 30, можа нават 40 чалавек, там 180 каментароў, і вельмі цікавыя былі выказванні ў гэтай дыскусіі тых людзей, якія ставяцца, ну не то што супраць люстрацыі, а з такой засцярогай. Вось я прачытаю некаторыя думкі былога народнага дэпутата СССР Юрыя Варонішцева. Ён кажа, што люстрацыя патрэбная, але гэтая справа даволі небяспечная. Чаму? Таму што пасля такой глыбокай ілюстрацыі ён непакоіцца, што ў Беларусі ўвогуле могуць скончыцца кадры, бо кампетэнтных, незаплямленых супрацоўніцтвам з рэжымам спецыялістаў у розных сферах чалавечай дзейнасці практычна на Беларусі няма, лічыць Юрый Варонішцеў. А, напрыклад, гэтая дамачка, як ён піша, гэтай супрацоўніцы КДБ, цалкам магла пасля змены ўлады працаваць, напрыклад, ахоўніцай у турме. Вось, на што нам кажа раскідвацца кадрамі?
Яшчэ там удзельнічаў Сергей Чалы ў гэтай дыскусіі, наколькі я ведаю, даволі востра.
Так, вельмі востра ўступіў у дыскусію Сергей Чалы. Ён пачаў спачатку так як бы іранічна пытацца, што ж вы сёння, вы прайгралі, кажа тады, так ужо сядзіце і не рыпайцеся, робячы закід Сергею Навумчыку. Пасля адзін з іншых удзельнікаў дыскусіі, Юрка Ціхановіч, сказаў, вось, бачыце, ўжо некаторыя вельмі нервова ўспрынялі гэтую тэму, і тады пачаліся зваротныя нападкі Сергія Чалова, незалежнага сёння эканаміста, а тады, нагадаю, удзельніка каманды Лукашэнкі, які прывялі яго да перамогі ў 94-м, ён кажа, што мы перамаглі на сумленных выбарах ва ўмовах тадышняй канкурэнцыі кандыдатаў, і Лукашэнка свайго электарата не меў, і гэта добрая прычына для гонару, і я, кажа, ганаруся сваім удзелам у той кампаніі. Пасля на адрасе твоя Юркі Ціхановіча, яго значыць, яго апанента па дыскусіі сыпалася столькі нецэнзурных выразаў, што я чытаючы ўжо пачаў сумнявацца, ці гэта сапраўды, ну, ведамы публічны чалавек Сергій Чалы, ці нехта, хто проста хаваецца ў Фейсбуку пад ягоным імем. Ну, і я хацеў бы, ну, я бачу, часу ў нас ўжо няма. Ну, я тады проста адашлю ўсіх да дыскусіі, якая працягваецца на нашым сайце свабода.орг. Сергій Наумчык аформіў яе ў сваім блогу. Калі ласка, заходзьце, каментуйце, далучайцеся.
Адрас нашага сайту свабода.орг. А зараз песня, група Джей Морс спявае песню «Дзесьці».
Шары мне помнится, помеж паўднёвым и паўночным полюсом хлопчик с дзяўчынкай дыхали ветром, ды покахали напэўна ад гэтага, марылі мары, гуляли у мафію, ды выдумляли сабе біяграфіі, спали на кафлі, у ванне ў спякоту жылі і не ведалі, што будзе потым, але ў яе вачах выйсці, у яго вачах.
На хвалях радыё «Свабода» спявае каманда «Джей Морса». Я нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня і тэмы нашага эфіру. Суд у Ашмянах прызнаў альбом прэс-фота Беларусі за 2011 год экстрэмісткім. Выбух на заводзе ў гнаенні ў амерыканскім штаце Тэхас амаль цалкам разбурыў гарадок Уэст, дзе жывуць пераважна эмігранты з Чэхіі. Сёння міжнародны дзень помнікаў гістарычных мясцінаў. У Смалянах якраз у гэты дзень працягвалі зносіць будынак ля кляштору домініканцев 18 стагоддя.
Поміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы, чыстае, светлае ранне, яно пажыло, дарастала ў паветры, забыты, так незваротна сусвет, яе нехта бачыў аж па-за экватарам, ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатарам, але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах, аднойчы ўсё скончылася. Кончилась раптом, напевно, не так, як чакать було варто. Йой стало неймко, а йон все тримався до самих опошніх придуманих слов, і потім протягував довго з гудками.
Джей Морс, ми далі в ефір сьогодні не випадково. Сьогодні день народження лідера гэтага гурту Владимира Пугача. А зараз вертаємося до подробязностей вибуху в американському штаті Техас. Це друге на гэтым тидні буйное нещастя в Америці, яке забрало людські житті. У студію з подробязностями знов прийшла Алена Ціханович.
З повідомленням, які прийшли на гэты час, вимальовується такий сценар. На заводі, де виробляються угнаєнні, відбулося узгарання, яке виїхали тушити пожарне. Калені змагалися з огнем і відбувся надзвичайно могутний вибух. Некоторі свідки порівновують його з ядерним грибом, а місце аварії з зоною бойових дій. Ось що каже мер городу Томас Муска.
Прикладно у 7:30 вечора на заводі по витворчості угнаєння у городі Вест узник пожар. Туди виїхав отряд пожарної охови і доброохотне пожарне. Прикладно у 7:55 завод вибухнув. Кля 50-60 домов у радіусі 5 кварталів були пошкоджені, моцно пошкоджені.
Колькасць ахвяраў увесь час удакладняецца, таму што іх выратаванне праходзіла фактычна ўначы, і па апошніх звестках маглі загінуць ад 5 да 15 чалавек, 160 параненыя. Невядома таксама лёс некалькіх пажарных, яны застаюцца сярод зніклых.
Але назначыць версія тэхналагічнай аварыі выглядае на гэты момант асноўнай, так?
Так, гэта папярэдняя выснова, якую выказваюць прадстаўнікі ўлады, аднак яны падкрэсліваюць, што неабходна абследаваць месца выбуху, эпіцэнтр яго пакуль недаступны за сваёй небяспекі, аднак і іншыя версіі не выключаюцца, і таму зона здарэння цяпер закрытая і ахоўваецца як зона злачынства.
Якія хімічныя складнікі ўгнаенняў маглі спрычыніцца да выбуху?
Эксперты ў першую чаргу гавораць пра небяспеку аміачнай селітры, якая з'яўляецца вельмі выбуховай, і, верагодна, на заводзе першапачаткова адбылася ўцечка аміяку. Дарэчы, гэтае няшчасце супала па часе з гадавінай ранейшай трагедыі 16 красавіка 1947 году, калі ў порце гораду Тэксас-Сіці ўзарваўся нагружаны аміячнай селітрай карабель. Тады пажар у горадзе працягваўся некалькі дзён і загінула каля 500 чалавек. Ну, можна таксама згадаць, што бомба, якую падзарваў у Осла Андерс Брэйвік, была таксама вырабленая на аснове аміячнай селітры. І калі верыць вынікам беларускага следства, такая ж бомба магла ўзарвацца і ў мінскім метро.
Алена, а вось пытанне, чаму гэтую трагедыю так блізка ўспрынялі чэхі, нават прапануюць сваю дапамогу злучаным штатам?
У гарадку Вэст, які пацярпеў ад трагедыі, жыве менш за 3000 чалавек, і, як высветлілася, 75% з іх з'яўляюцца чэшскімі эмігрантамі або іх нашчадкамі. Яшчэ на пераломе 19 і 20 стагоддзяў чэхі пацягнуліся ў Тэхас, які тады вабіў іх вялізнымі вольнымі палямі для гаспадарання, і з фермерскіх патрэб паступова ўзнік, відаць, і гэты завод угнаенняў. У горадзе працуе чэшская нядзельная школа, там праводзіцца па-чэшску службы ў касцёле, і пасол Чэхіі ў ЗША на просьбу свайго ўраду накіраваўся на месца трагедыі, каб даведацца, якую дапамогу Чэхія можа аказаць сваім землякам.
Дзякую, Алена. Алена Ціханович падавала падрабязнасці выбуху ў амерыканскім горадзе Уэст.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
375-296-514-204.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску
266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо» у адно слова.
А мы застаемся при теме выбуху у Америки. Градинское предприятие «Гродно-Азот» прикладно того же профилю, что и Техасский завод по вытворчести минеральных угноений. На Городне-Азоте аварии час от часу так само здараются. При этом громадской контролю на предприятии зусім нема. Зараз у нас на сувязи наш корреспондент Михаил Корнеевич у Городни. Михаил?
Добрый день.
Добрый вечер. Какое ставление рабочих Азоту до того, что отбылось у Техасе и до безпеки на своем предприемстве?
Сегодня я поразмовлял с несколькими работниками Гродно Азота и поцікавился их ставлением до Техасского выбуху. И так само запитался, насколько ихнем предприемстве улишиваются все факты безпеки. Ну, наибольше уразило то, что люди боятся наогул говорить на эту тему, посылаешься, перш за все, на свою некомпетентность. Але, ну, махчима, хучай за все, люди все ж таки боятся стратить працу. И те, кто все ж таки говорит про эту проблему, звертаются увагу на то, что вот за час основания Гродно-Азот, уже на протягу амаль 40 годов, таких значных аварий, какие могли б какие были проровны такой Техасской, не было. И поэтому такое как бы напружение на предприемстве не існує. Больше того, многие мне казали, что на предприемстве довольно поспехово працует система безпеки. Але аргументом гэта они приводили то, что у них проводятся вельми частые проверки на безпеку. И они, рабочие, у гэтым удельничают.
Михаил, а как ставятся городинцы до того, что предприемство Городня Азот находится усяго у 2 километрах от жилых кварталов города?
Ну, тут повинен прежде всего сказать, что от початку изнавания Городня Азота практически не існує ніякого громадского контроля над Городним Азотом. Дагэтуль тяжко знайти информацию в том, какие на самом деле выкиды в атмосферу выходят от Гродного Азота. В вогуле громадские организации экологичные не проводят никакого мониторингу относно Гродного Азота. И один, что люди завсёды говорили и говорят помеж собой, когда идет разговор про небезпеку Гродного Азота, это про выкиды, какие робятся побач с городом. И теперь, когда город амаль ущельную наблизился до Гродного Азота, это практически, как вы сказали, 2 километра, то люди у своих квартирах, своих балконов, они уже могут отчувать вот эти водор.
У меня мамка там рядом живет, меня это, ну, чуть-чуть как бы и беспокоит. Каждый день довольно слышно, особенно вечером. Запах специфический, какой-то выброс идет, и все.
Запах, да, запах, знаете, довольно часто, запах неприятный. Хлопки как-то были раньше, вот я помню, в прошлом году даже, по-моему, но в этом году не могу сказать точно. Все равно же какие-то выбросы есть, это не может быть, чтобы 100%. Как-то фильтры там улавливали все, это нет. По соседству, в общем, так близко с городом такое предприятие, не знаю, нежелательно.
Это были меркования жыхароў Городні, яких записал наш корреспондент Михаил Корнеевич. Вы застаетеся за радио «Свобода». Мы пропануем зараз рассказ про одну из наших сегодняшних передачов.
Сегодня до станции Крупки из Минска можно добраться вдвоя худшей. Дякуючи недавно открытому маршруту до Орши на швейцарской звышэлектрычцы. До станции примыкает 2000-й поселок с подобной назвой – Крупский. Але яго уже не ратуе и близкость чыгунки. Сегодня тут трэба быть осторожным. Побач – яды. Мое подороже у поселок Крупский, Крупского района.
Подорожжа Віталя Сямашкі у Крупкі на Менщині ви почуєте неузабаві хвилин праз 20. Сьогодні у світі означається Міжнародний день помніков і історичних місцінов. У Смолянах якраз у гэтый день протягували зносить будинок кляштору домініканцев 18-го стагоддя. Про гэтую подію ми поговорим праз годину, а зараз про гэтую тему так як вона гучить сьогодні у Мінську. Наогул у Білорусі руйнування пам'ятників історії і культури стала звиклою з'явою. А голос громадськості у оборону історичної спадщини влади чують рідко. Старшиня Білоруського товариства охови пам'ятників Антон Остапович усю відповідальність за масові факти порушення законодавства у галіні охови спадщини ускладає на влади.
Держава у нас не виконує ту функцію, яка ускладена на її згодно діючому законодавству. Міністерство культури і місцеві органи влади практично повністю сійшли в бок і виконують цю справу сугубо формально. Контроль за виконанням законодавства. Міністерство культури ігнорує діюче законодавство і інші нормативно-правові і технічні документи при узгодненні науково-проєктної документації. Одним словом, ті порушення, які відбуваються на об'єктах, практично з доброславленням і при легітимізації цих процесів Міністерством культури. Ось це проблема.
Це було міркування Антона Остаповича. Многі аналітики кажуть про дилетантські, навіть корупційні складники у реалізації многих проєктів, бо коли б діяне законодавство справді виконувалося, то многі новобуди були б неоткладно спинені ще на стадії ескізної пропанови, говорить історик культури Владимир Дзянісов.
Я просто не ведаю, просто на подставі чого все это проектувалося і робилося. А як на самой справі, ну, на великий жаль, вельми часто буває у нас так, що це робиться не на подставі законодавства, не на подставі науково-методичних нормативних документів, які існують у галіні охови і реставрації історико-культурної спадщини, а ось робиться, хто як захотів, то і так і зробив.
За апошні роки у центрі Мінську повсталі будинки, які вже порівновують з бельмом на очах столиці. У їх ліку комплекси новоділів під старину на Нямізі і уздовж Гандльової, а так само велізний дом олігарха Юрія Чижа на набережній Свіслечі, який просто розтиснув Троїцьке предмістя. Так само до їх ліку відносяться Хмарачов з бізнес-центру на проспекті Переможців, на території Замчища, офісний комплекс з готелем Кемпінський на проспекті Незалежності і інші. Як каже архітектор Ігор Байцов, во всіх випадках порушені норми поверховості і масштабу об'єктів, які становяться міжвольними домінантами на своїх територіях.
Самое нахабное для меня в верхнем городе вылезло выше из забудовы историчной. На плоти висел плакат, где низенький дом, який там не повинен был выглядать понад дахами историчными. Говорили, что на неком обмеркование, что эта будова припынена, вина все росла, росла. Это такое нахабство. Мало того, что он там бачный от усюрь, что он перешкаджает мабличу верхнего города, еще и його і червоним металодаховкою покрили. Навіть сліпий вже бачить, що це дикунство.
Це було міркування архітектора Ігора Байцова. Сьогодні, нагадаю, Міжнародний день пам'ятників і історичних місцінов. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Нагадаю, основні теми випуску. Суд у Ашмянах признав альбом прес-фото Білорусі за 2011 год екстремістським. Адвокати фотографів заявили, що будуть обскаржувати присуд. Вибух на заводі угнаєння у американському штаті Техас амаль цілком розбурив городок Уест, де живуть переважно емігранти з Чехії. Сьогодні Міжнародний день пам'ятників і історичних місцін. У Смолянах якраз у цей день протягували зносити будинок кляштору домініканців 18-го століття. Каля вёскі Мардзвін Петриковського району на Гомельщині прорвало дамбу. Насельніцтво вёскі евакуаванае.